У нашій студії Лариса Волошина, вона журналістка і психолог. Добрий вечір.
Добрий вечір.
Ми з вами скільки зустрічаємося в цій студії з різних приводів, скільки говоримо, що ставити діагнози через радіо, воно не зовсім професійно, тому ми спробуємо уникнути діагнозів, та?
Але що
чи можна ставити? До речі,
дивіться,
чи можна?
Ми зараз будемо говорити про суспільство. Коли ми говоримо про суспільні масові процеси, то ми не ставимо діагнозів, ми говоримо про явище. І те, що ми спостерігаємо як реакцію на електронне декларування, це доволі цікаве явище.
Як ви його б назвали з огляду на свою професію психолога і психоаналітика?
Це моральний шок для суспільства. Фактично, ми бачимо, що суспільство обурене. Люди не можуть заспокоїтися, вони знаходять ще раз підтвердження для свого обурення. Це дуже цікаве явище. Тобто, таке враження, наче суспільство, наче багато людей намагаються навмисно перебувати в цій ситуації і доводити самі собі ще раз, що влада – це крадії, що для людини в країні немає жодних шансів, що те, що насправді ми чуємо як частину суспільної культури, такої масової, що для того, щоб бути багатою людиною, в нашій країні треба бути злодієм.
І при владі.
Ну, або, насправді, знаєте, хіба маєш, мусиш. Тобто, немає грошей, бо я чесна людина. Оце такий певний паттерн, який демонструє зараз суспільство і особливо соціальні мережі, за якими я спостерігаю. Ну, просто через одного просто.
Зараз ми повернемося до цієї розмови, але у нас зараз на прямому зв'язку... ще немає поки що на прямому зв'язку. Скоро буде. Можливо, якщо в нас скоро буде Дмитро Шимків, голова Національної ради реформ на зв'язку, то тоді ми з ним поговоримо, поставимо ще запитання у продовження нашої розмови. А поки що, повертаючись до розмови з Ларисою Волошиною, яка залишається в нашій студії, я хочу запитати те, що ви зараз сказали. Це якраз ота ще така дитяча позиція нашого суспільства. Вона ще не перейшла в позицію дорослого.
Люди реагують. Це є така гра у Еріка Берна. Попався сукін син. Оце так називається. Тобто люди просто...
Оце цей етап якраз.
Ну, насправді це так. Люди з таким задоволенням придають анафімі всіх українських чиновників просто гуртом, що це дивно. Люди знають, ми всі знаємо, як виглядає насправді середньостатистичний український високопосадовець. Для того, щоб балотуватися, треба бути багатою людиною. Ми всі це знаємо. Ми насправді багато людей, які голосують за депутата тільки тому, що він щось збудував, десь відремонтував, побудував якусь церкву. Вони, ну, це ж люди роблять це свідомо. Багато людей голосують свідомо за тих, хто підкуповує їх невеличкими сумами або подарунками. І тут ми бачимо таке дивне обурення, наче в перший раз всі зрозуміли, що, Боже ж, це ж багаті люди. Я б хотіла звернути вашу увагу на те, що мені здається таким загрозливим, коли люди обурюються стосовно багатства, а не стосовно тих засобів, яким воно набуте. Оце дуже нехороший сценарій, тому що насправді інколи людині для того, щоб залишатися такою, як воно є, і або суспільство таким, як воно є, бідним, знеціненим суспільством, яке по своїй суті не свободне, досі не вільне, повинен привід. Тобто це така улюблена травма наша влада країни.
Зараз до нашої розмови має можливість приєднатися Дмитро Шимків, голова Національної ради реформ. Добрий вечір, пане Дмитре.
Добрий вечір.
Пане Дмитре, ми обговорюємо електронне декларування сьогодні в різних аспектах, власне, як вже другий тиждень півкраїни обговорює, журналісти в тому числі. І ми би хотіли запитати вас більше про ідею з так званим нульовим декларуванням, яке теоретично могло би стосуватися всіх. Наскільки ця ідея є ще справді ідеєю і в чому, на вашу думку, є такі суспільні переваги в тому, щоб це запровадити?
Дякую. Ну, по-перше, питання нульового декларування вже обговорюється не перший рік. Воно обговорювалося минулого року під час обговорення податкової реформи. І зараз, коли ми бачимо історію з електронним декларуванням антикорупційним, Але треба відзначити, що нульове декларування стосується в першу чергу податкового питання. Тому що нульове декларування дозволяє провести амністію доходів, які набуті непрозоро або з яких не сплачені податки. Це є класична модель, яка використовується багатьма країнами, коли відбувається так би нульове декларування. Нульове декларування проводиться в першу чергу від певного рівня доходів. Відповідно, люди з низьким рівнем доходів не декларують. Відповідно, а для тих, хто декларує, є перше декларування, передбачає певний відсоток, який сплачується в державу, як процент щодо легалізації доходів. В той же момент передбачається, як правило, що не повинна відбуватися дискримінація до тих людей, які регулярно сплачують податки, на які я, наприклад, там більше 15 років сплачую податки в державний бюджет. І, відповідно, це все фіксується у законодавчому акті, який повинен бути прийнятий парламентом. Тобто, питання давно обговорюється, є робоча група в комітеті Верховної Ради щодо цього питання. Але, звісно, це, оскільки ця тема досить така, питання взагалі декларування статків набуло такого активного поширення, відповідно, питання і нульового декларування, яке дозволяє якби розпочати з нового листа взаємодію держави і громадян в питанні оподаткування також має місце.
Пане Дмитре, якщо дуже простими словами пояснити це явище нульової декларації, тобто це означає, що людина, якщо вона мала там тіньовий бізнес якийсь, не сплачувала податки і ховала доходи, вона приходить в податковий і каже: «Я каюся. Я знаю, що я чинив неправильно, але була така влада, попередники, вони тягнули з мене побори всякі. Тепер я вам скажу, що у мене є стільки, стільки і стільки. Плачу податки, скільки ви мені кажете, і починаю, так би мовити, табула раса така. Починаю все чисто працювати, сплачувати податки, платити зарплатню без конвертів і так далі. Це приблизно це означає? Такий собі місяць добровільної здачі зброї? Але тут із поверненням патронів.
Да, це така, називаємо це Рубікон або лінія, через яка кордон, через який різні країни переходили в різний свій час. Такі відбувалися і в Польщі, і в Угорщині, і в Чехії, і в Словаччині, і в Ізраїлі, і в різних країнах такі етапи відбувалися. Тобто це є нормальний процес. Але все це повинно бути чітко визначено в законі України.
Так, тому що може виникнути ситуація, коли, наприклад, багато людей, які там в 90-х чи 2000-х починали бізнес і збанкрутували, втратили всі гроші, всі капітали, набрали позик, попродавали квартири, так, і їм зараз може бути, щонайменше трошки образливо за те, що умовний там їхні колеги, які все робили в темну, зараз просто це все покажуть і далі собі будуть жити, що називається, в маслі, а вони, частина, постраждали.
Ви знаєте, я з вами частково погоджуюсь, тому що як людина, яка сплачує податки і сплачувала досить значні податки до державного бюджету протягом багатьох років, я і моя родина, звісно, я розумію, що нульова декларація тим, хто не сплачувала, дасть можливість легалізуватися. Як правило, відсоток від таких легалізацій, як правило, досить незначний. Значно менше, ніж податки, які повинні були бути сплатитися. Але це можливість підвести риску під тими підходами, моделями економічної роботи суспільства протягом багатьох років. Тобто це такий новий суспільний договір, який укладається в державі. Це світова практика, це не ми щось вигадуємо. Але знову ж таки, це повинно бути чітко визначено в законі, тому що це стосується питання довіри громадян до держави, відповідно, є процедури прописані і так далі. Тобто це є такий підхід.
От, власне, ці процедури, вони мали б стати тими механізмами, що якщо ми говоримо про новий суспільний договір, то він мав би стосуватися далі всіх, та? Тому що це такий важливий момент, що це не разова акція.
Ні. Як правило, нульове декларування відбувається один раз, і після цього вже діють законодавчі процедури і процеси, які стосуються обов'язкового декларування.
Не лише тих, хто задекларував.
Так, звичайно. Як правило, у багатьох країнах декларування є щорічним процесом, але воно податкове, треба розуміти, просто ми дуже путаємо це антикорупційне декларування і податкове декларування. Податкове декларування, воно, звичайно, відбувається з захистом персональної інформації щодо інформації про статки або те, що легалізується, мають лише податкові органи. Щорічно відбувається таке декларування, ну, взагалі декларування своїх статків, або доходів, це правильно говорити, доходів і видатків у всіх країнах. Я коли жив в Данії, я декларував щорічно, це ви заповнюєте великий такий таке простирадло, де ви заповнюєте. В багатьох, ну, в Сполучених Штатах така ж методика, у інших країнах Європи також щорічне декларування. Тобто особа декларує всі нюанси. В той же момент може отримувати певні податкові преференції. Наприклад, в Данії ви отримуєте податкову преференцію, якщо ви живете далеко, і ви їздите там на роботу, значно, ви отримуєте там поменшений податок на сім'ю, наприклад. Тощо. Ну, тобто є, але ініціатива по декларуванню стоїть за кожним громадянином. Це така практика.
Дякуємо вам дуже, Ростислав Томенчук.
Дмитро
Шимків, даруйте.
Та, голова Національної ради реформ. І сподіваюся, що наші слухачі почули важливі речі стосовно нульового декларування, оскільки насправді, хоч пан Дмитро сказав, що це давно обговорюється, чесно, навіть при підготовці ефіру можу сказати, що тема не розкрита в українських ЗМІ була достатньо. Повертаємося в нашу студію, де працюють Тетяна Трещинська та Василь Шандро. За звукорежисерським пультом, але це не в студії, В'ячеслав Киришун. Але зате в нашій студії наша гостя Лариса Волошина, вона психолог і журналістка. І ми продовжуємо обговорювати.
Я би зачепив те, що ми щойно обговорювали із паном Шимківим, що стосується нульової декларації. Це може бути наступною травмою для українського суспільства, що вони всі показали гроші, а тепер взяли і... Вони всі, ми всі інші, наші районні депутати, сільські голови, бізнесмени і так далі. Так, а потім їм взяли
потім всі.
І вони стали чистими. Тобто покарання ніхто не несе.
Тут питання, він же не говорив про покарання або не покарання для чиновників. Він говорив про те, що фактично суспільство просто має підписати новий суспільний договір. І про непокарання він говорив стосовно просто громадян. Тобто громадянин має показати, чим він володіє, які є в нього статки і скільки в нього є нерухомості, грошей в матрасі або там матрасику невеликому, можливо. Але насправді ми маємо через це пройти. Це дійсно буде травмою. І одна з причин, яка спричиняє такий галас стосовно декларації чиновників, про яких ми і насправді все знали, це таке намагання сказати, що ми чесніші, ніж вони, ми бідніші, ніж вони.
А це правда?
Це неправда, тому що питання не можна... Розумієте, якщо людина краде копійку або людина краде мільйон, явище називається крадіжка. Неможливо бути трохи чеснішим або більш нечесним через ті суми, які набуті нечесним шляхом. У нас є закони. Якщо нам не подобається те, як оподатковуються наші доходи, якщо ми вважаємо, що сплачувати, наприклад, податок з мінімальних заробітних плат або ще в якихось інших випадках немає можливості, ми маємо просто змінювати закони, вимагати змінювати закони стосовно оподаткування громадянина. Але ми не можемо обходити закон. Це є порушенням. Суспільство настільки звикло жити в атмосфері правового нігілізму, що це насправді причиняє дуже великі, несе за собою дуже великі збитки для держави як ідеї. Тому що є така... В політології є таке поняття, як публічна і приватна площина. І баланс між державою і публічною і приватною площиною, це правовий баланс, він визначає, якою є держава, чи вона є тоталітарною, чи вона є корупційною. Тому що коли держава втручається в приватний простір громадянина, це те, що Муссоліні називав свого часу ніщо поза державою, ніщо проти держави, все в державі. Це тоталітаризм. Якщо ми говоримо, що приватна сфера починає втручатися в публічну площину, тобто в державний сектор, це корупція. Ми бачимо, що насправді у нас дуже, що корупцію, тобто в публічній площині статки, гроші, їх чесно набутий шлях з цих грошей. Коли це приховується, коли громадяни масово не вважають за потрібно пояснювати, не просто говорити, що я чесна людина, а показати це своїми доходами і видатками, то це спричиняє, це просто формує оцю корупційну базу для подальшої вже корупції як явища, як того, що ми спостерігаємо.
Оцей стан, от добре, що попався, та, ну я трошки перефразую вашу фразу. Та, може, діти не полягали спати, але
може,
в принципі,
може, я вибачаюся.
Ні, якраз ви ж процитували оригінал.
Ну, це так називається.
Так, ви процитували оригінал, я трошки перефразувала. Оцей стан, він є нормальним на цьому етапі, коли насправді оце все лише виверено.
Ну, це означає, що люди, це агресія пасивна, яка є виправданням для якихось власних вад. Зазвичай, ну, якщо ми будемо переходити на психологію людини, то ревнивці, такі дуже сильні, просто африканські пристрасті, ревнують зазвичай ті, хто або сам зраджує свою половинку, або хоче це зробити, але не може. От ми бачимо суспільство, яке говорить, хоче, але не може. Тобто влада, владні крісла, їх не так багато. Знаєте, всіх багато, всього мало, всього на всіх не вистачає. Але ми говоримо про те, що якщо нам, якщо ми, як громадяни, говоримо, що ми вважаємо ганебним і огидним те, що сталося, коли чиновники, коли високопосадовці набувають свої статки нечесним шляхом в той момент, коли країна просто задихається без грошей, без податків, то ми маємо сказати в першу чергу це про себе. Що ми не толеруємо таке явище.
А як нам вийти тоді за межі оцього відчуття, о Боже, яка біда, що не я на цьому місці, все ж таки межі для того, щоб цей урок був правильним? Ну, ця реакція була здоровою, скажімо так.
Реакція була здоровою. Обурення вже є реакція. Ви знаєте, ми бачили, коли ми бачили щось подібне, коли в російські ЗМІ, ви пам'ятаєте, оце офшорний скандал, коли вони показували там 2 мільярди в віолончелі сховані. Яка була реакція російського суспільства? Ну, ти що? Реакція українського суспільства насправді є здоровою, тому що вона є. Питання в тому, що ми маємо від цієї зробити висновки.
Ну, наприклад, не голосувати за тих, хто уже якось себе не так
прояв.
Ну, чи, а за кого?
Оце дивне питання. Є питання. Насправді ми можемо, от дивіться, ви можете, ви як доросла людина, маєте певні стосунки, робочі, або там товаришуєте, або ну просто знайомі, і там десь якось киваєте головою, коли зустрічаєте людину, яка вам не подобається, яку ви насправді не дуже поважаєте. Але ви не товаришуєте, ви не п'єте чай, але все одно ви утримуєтесь в рамках пристойності. Ну, тобто такого якогось такого світського такого ритуалізації. Так само, за кого ми голосуємо чи не голосуємо, ми ж голосуємо не за чесних людей. Ми голосуємо
за знайомих людей, за своїх людей, за тих,
так,
хто обіцяє.
Але насправді, коли людина голосує, вона голосує за певні принципи. Я думаю, що насправді на сьогоднішній момент для нас це дуже просто, тому що у нас цей вибір, в який ми не самі себе поставили. Чи ми йдемо там до руського міру, чи ми йдемо до Європи. Це таке спрощення, але насправді так і є. Чи ми рухаємося шляхом реформ, чи ми йдемо шляхом оздоровлення, і чи ми насправді йдемо назад, ми регресуємо до якихось там псевдорадянських стандартів. Для суспільства зараз дуже просто. Ми собі обираємо не приклад для наслідування, ми собі обираємо навіть не владу, якій ми довіряємо. Ми дуже багато років обираємо собі ворогів, тобто тих, на кого ми як суспільство можемо тиснути. Оцього справді
це конструктивно,
ну,
до речі.
Так сталося в нашому житті. У нас немає, наприклад, в нас немає ідеологічних політичних партій. В нас суспільство ще досі.
Так на них запиту нема.
І запиту нема, але і їх теж нема. Ну, розумієте, суспільство теж не має ідеологічних принципів, тому що люди не завжди відрізняють, що є праве, що є ліве, і що до чого. Тобто, де є підвищення податків, де
і політики не завжди відрізняють,
ну,
що є праве,
політикам
що є
не треба, вони і так багаті люди, розумієте, а нам-то в цій країні жити. Ну, тому...
У мене, от повертаючись до реакції, власне, на ці декларації, я спробую сформулювати коректно і доступно свою думку щодо нашого дитинства як суспільства, що, ну, і може спробувати не погодити. Що це там просто висміювання, чи ми це й так знали, а нам просто показали. Можливо, ця реакція викликана певною мірою і, власне, неочікуванням такого. Все ж таки, наше сприйняття загалом влади – це такі собі люди в масках. Вони все ховають. А тут вони взяли, тобто цей крок, якщо ми його зараз сприймаємо як позитивний крок для прозорості, в принципі, в країні, так, ми цього не очікували, а вони взяли і відкрили. І це є певний шок, власне, через факт, що вони відкрили. Ми постійно кажемо, риба гниє з голови, от вони почнуть тоді, і я почну. І тепер означає, що якщо...
А вони вже зробили.
Вони зробили, і тепер мені треба шукати, так, по кутках так квартири якісь речі, які я купив, мені подарували, я десяте, люди різних прош з різними достатками і так далі. Це тепер мене зобов'язує теж
робити.
Теж, щоб ви знали, наприклад, скільки грошей я заробляю, чому я там дозволяю собі відпочивати чи не відпочивати, їздити на такій чи іншій машині. Це мене вже. Тобто, це вже не через них, просто вони подали якусь пружину для мене. Чи не може такий варіант бути теж цієї образи на себе, не на політиків?
Є. Саме це і є, тому що реакція передбачає, що треба щось робити. І робити щось треба, по-перше, починати з себе. І оце питання, коли є така певна, знаєте, от певна прозорість, але вона тільки в одній площині. Тому що напівправда, вона гірша за брехню. І на сьогоднішній момент є певна напівправда. Ми бачимо величезні гроші і у людей. Ми насправді, суспільство, я хочу зауважити, що суспільство не дуже цікавиться походженням цих грошей. Але кожен з нас знає, що коли ми запитуємо або просто вигукуємо, що як можна жити на таку маленьку зарплату? Кожен з нас знає, що ми не живемо на таку маленьку зарплату. І кожен з нас знає, що поруч десь є один, два, три людини в нашому там оточенні, які насправді живуть. І ми знаємо, як вони жебрують. Тому це не дуже просто порядно говорити про бідність, коли поруч є дійсно бідні. Тому, ну, ми маємо сплачувати податки. Або ми принаймні маємо пояснити, чому ми не маємо їх сплатити. Чому, що наш
чи не
дохід,
можемо.
Що не можемо, що наш дохід, він не перевищує там певних меж. Ми розумієте, є певно, коли ми були, якщо ми будемо повертатися до дитинства, кожного з нас навчали, що не можна робити цього, не можна красти, не можна бути агресивним, це не твоє, а це твоє, і таке інше. Нас навчали правилам, принципам певним, за яким ми жили. І кожна дитинка знає, якщо я хочу іграшку взяти у іншої дитини, що я маю зробити. Я маю підійти, попросити, погратися і віддати. Є правила. Коли суспільство переходить за межі правил, тому що воно вважає, що по-іншому йому не вижити, коли людина говорить, а як мені, а що я маю показувати, а як я буду жити? Він просто порушує закон апріорі, тобто так треба. Це призводить до того, що далі люди вже починають звикати до порушення самого закону. Тому що закон – це є обмеження. Ми маємо жити в цих обмеженнях і в рамках цих обмежень розширювати свій простір. Можливо, щось вимагати від влади, можливо, консолідуватися. Формувати якісь ідеї, принципи, насправді, влаштовувати якісь рухи, зменшення податків, якісь там переформатування цих податків. Але ми маємо жити в межах тих правил, які ми проголошуємо як єдині для всіх. Я наголошую, що ми, якщо ми правова держава, то ми живемо в просторі, який єдиний для всіх, правила одні для всіх. І це дуже важливо, що те, що сталося. Я розумію шок. Насправді, я думаю, що якщо б сьогодні до цих декларацій додалися декларації всіх, оце дійсно був би шок, тому що ми зрозуміли.
Катарсис.
Це був би просто шок. Ви розумієте? У нас, насправді, коли ми говоримо про субсидії, ми говоримо про певні пільги, які зараз скорочуються. Ну, у нас пільговиком є людина, яка володіє власністю. І інколи власністю не однією. І це же жах. Тобто у нас є молоді люди, які продовжують сплачувати податки. Це такий працюючий жебрак, це таке явище для України ганебне, про яке ми взагалі не говоримо. Людина не має права на пільги, бо вона нібито працює. Вона нібито непогано заробляє, але вона віддає майже все. Вона навіть винаймає квартиру у тієї бабусі, яка має ще таких чотири. І це ми живемо за межами моралі. Це не питання закону. Це вже межа моралі. Я просто нагадую, що у Карла Маркса, якого ми всі дуже не любимо, в нього право пояснювалось як обов'язок. Людина має вільна людина, людина має право, тобто вона зобов'язана.
Ми, мабуть, не любимо інтерпретації Карла Маркса.
І ми так живемо в зобов'язаннях. Але у Лока є інше пояснення. Право – це свобода. Правом володіє вільна людина. Я хочу, щоб ми були вільними.
Дякуємо вам. Лариса Волошина, журналістка і психолог, була гостею програми «Громадська хвиля».